U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganja s konferencije Pravni poredak Nezavisne države Hrvatske koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu. Večeras možete pratiti izlaganje Ivane Krstić, Međunarodno pravni status NDH.
Ono što smo mi ispitivali i istraživali u svom radu, to je pre svega oslanjanje ne na izvore koji već postoje, nego na arhivsku građu. I ono što nas je posebno interesovalo, to su diplomatske aktivnosti koje NDH vodila tokom svog postojanja. Ono što je interesantno, to je kada pogledate literaturu, vi ćete naći dva oprečna stava vezana za nezavisnost, međunarodno-pravni status nezavisne države Hrvatske. Uglavnom, komunisti su posebno 70. i 80. godina pisali radove u kojima su objašnjavali i osvrtali se na ovaj protivpravni element, dakle, objašnjavajući da NDH nikada nije postojala kao nezavisna država. S druge strane, uglavnom, zagrebački profesori pravnog fakulteta su pisali radove u kojima su ukazivali na značaj ovog principa narodnosti koji je 19. veku doživeo svoju revoluciju, gde su, dakle, smatrali da je NDH nastala kao proizvod viševekovne borbe hrvatskog naroda za dobijanjem samostalne države. I ono što arhivska građa koju smo mi ispitivali u našem radu pokazuje, to je da u raznim diplomatskim notama i aktivnostima koje je Hrvatska zapravo preduzimala u vreme svog postojanja, Hrvatska itekako insistira upravo na tom elementu. Dakle, insistira na tome i ona jeste negde svesna, i to se vidi iz ovih diplomatskih akata, da je ona nastala uz pomoć i podršku Nemačke i Italije prvenstveno, ali dakle da ona je iskoristila tu mogućnost i ona tokom celog svog postojanja zapravo ukazuje na značaj očuvanja svog međunarodno-pravnog statusa. To je posebno vidljivo kada se govori o primjeni međunarodnog humanitarnog prava. Mi znamo da su tek 49. godine donete konvencije koje su potpuno regulisale ovu oblast, ali isto tako i 1929. godine donete značajna konvencija koja reguliše status ratnih zarobljenika i ova konvencija ne samo da je prihvatila NDH, nego je i sve vreme u svom opštenju sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta insistirala na tome da ona poštuje pravila međunarodnog humanitarnog prava, jer kršenje ovih pravila i ratni zločini učinjeni u ovom periodu zapravo povlače njenu međunarodnu odgovornost. Kada pogledamo sam čin proglašenja nezavisnosti do kojeg je došlo 10. aprila 1941. godine, dakle u izjavi Kvaternikovoj takođe vidimo da se kaže da je NDH proizvod mukotrpne višestoljetne borbe hrvatskog naroda za stvaranje NDH. I taj moment se provlači, kao što sam rekla, u raznim drugim dokumentima. Za one koji smatraju da je NDH država sa stanovišta međunarodnog prava, oni kažu da je u ovom trenutku zapravo Hrvatska bila država u nastajanju. Da je do nastanka države došlo 16. aprila, kada je došlo i do stvaranja vlade koja je potom, dakle, preuzela vlast. I u tom smislu, dakle, ono što je relevantno, to je da oni koji osporavaju nezavisnost Hrvatske ukazuju upravo na rimske ugovore i na to da u trećem dokumentu, dakle, se određuje politički odnos između Italije i NDH, gde se, dakle, kaže da Italija preuzima jamstvo za političku nezavisnost Kraljevine Hrvatske. Međutim, opet, dakle, ponavljam, ono na što smo se mi fokusirali u našem istraživanju, u našem radu, to je na koji način sada ovo jamstvo političke nezavisnosti zapravo je uticalo na diplomatske aktivnosti i na odnos NDH i prema Italiji i prema Nemačkoj i prema ostalim državama. Ono što je takođe značajno napomenuti, to je na koji način su akti priznanja usledili od strane Italije i Nemačke, dakle koji su došli istog dana, odnosno 15. aprila 1941. godine. Dakle, u aktu priznanja Hitler navodi da je za njega posebno osobita radost i zadovoljstvo što može izjaviti da Nemački Rajh priznaje nezavisnu državu Hrvatsku u času kada je hrvatski narod našao svoju dugo željenu slobodu kroz pobedonosno prodiranje četne sile osovine. Dakle, i on u svom obraćanju takođe ističe i podstiče tu hrvatsku viševekovnu borbu za stvaranjem sopstvene države, a takođe i Mussolini u svom aktu priznanja istog dana takođe izražava zadovoljstvo zbog stvaranja nove Hrvatske, gde naglašava da je ona time stekla zapravo, odnosno izvojevala dugo očekivanu borbu. Ono što se često ne zna, i mislim da naravno ova polemika oko koje se danas vodi priča je već nešto što postoji u literaturi. Dakle, u tim opričnim stavovima i radovima u kojima se iznosi mišljenje o nezavisnosti NDH, ova argumentacija koju je Miloš već iznao svakako je stvar polemike. Tako da mi se čini da će negde naš najveći doprinos zapravo u ovom našem radu biti što, za razliku od mnogih drugih izvora koje se bave pitanjem priznanja, dakle koliki je broj država priznalo nezavisnu državu Hrvatsku, jeste činjenica da ti radovi ne pobrojavaju svi države koje su priznale sa tačnim datumima, dakle mi smo našli izvorno arhivski dokument koji to potvrđuje, tako da dakle ovih 16 država koje vidite pred vama, osim dakle Italije i Nemačke koje su već bile na prethodnom slajdu, su one koje su izričito priznale nezavisnu državu Hrvatsku. I ono što je takođe, čini mi se, doprinos ovog našeg istraživanja jeste da ćete u literaturi svuda naći da su Italija i Nemačka prve priznale NDH, ali zapravo radi se o tome da je već 10. aprila, dakle istog dana sa činom priznanja, Mađarska priznala NDH. I dakle razloge za ovo treba tražiti u činjenicu da je u decembru 40. godine Kraljevina Jugoslavije potpisala sporazum sa Mađarskom o večnom prijateljstvu i na neki način Mađarska je htjela da se oslobodi ovog sporazuma, ovog ugovora i dakle požurila je da prva činom priznanja podrži Hrvatsku. Pored dakle ovih država koje su je de jure priznale, dakle ona je također jedan politički čin i odnos država prema novonastalom subjektu međunarodnog prava i ovo je također jedna politička odluka svakako, jer najveći broj ovih država koje su priznale NDH jesu bile ili sile Osovine ili su bile bliske silama Osovine, ali ono što je interesantno to je da je bilo još tri države koje su održavale faktičke odnose sa NDH, dakle nisu je formalnim aktom priznale, a tu su dakle bile još Švajcarska, Francuska i Vatikan. Ali dakle ono što je interesantno to je da je i Vatikan i Švajcarska su održavali paralelno odnose i sa jugoslovenskom vladom, dakle postojala su diplomatska predstavništva jugoslovenske vlade, ali isto tako su održavala i u određenom obliku diplomatske odnose sa nezavisnom državom Hrvatskom, i to uglavnom ili kroz potpisivanje nekih sporazuma ili kroz otvaranje nekih kulturnih poslovnica, odnosno ili stalnih trgovačkih delegacija, kao što je to bio slučaj sa Švajcarskom. Kada se pogleda također spisak poslanstava, odnosno ambasada koje je NDH imala u drugim zemljama i koje su imale svoje ambasade u Zagrebu, dakle također ovaj rad pruža pregled svih tih poslanstava, odnosno ambasada, konzulata i generalnih konzulata, i dakle one će biti navedene izričito dakle u ovom radu uz objašnjenje kada su dakle otvorene i kada su zatvorene. Također kada se vidi dakle i u NDH je bilo 8 ambasada i 12 konzulata, i ono što je interesantno, vidi se upravo ta diplomatska aktivnost svih ovih predstavništva, razmena nota, dakle razgovori koji su vođeni na nekim skupovima gde se dakle uglavnom u ovim dokumentima nalazi upravo težnja Hrvatske da očuva svoju nezavisnost, da očuva svoju samostalnost i da poštuje pravila međunarodnog prava. Kada pogledamo delatnost tih predstavništva, diplomatskih predstavništava, vidi se da su ona delovala u ratnim uslovima, to je dakle potpuno jasno, ali su dakle ona imala višestruku namenu. Dakle, pored toga da zaštite hrvatsko stanovništvo i njihovu imovinu, isto tako dakle ona su davala i informacije i savete o stanju u drugim zemljama, i ono što se takođe vidi to je da su sve ambasade imale svog diplomatskog predstavnika koji je vodio računa o političkoj situaciji u drugim državama i koji je o tome uporno i redovno obaveštavao Zagreb. Ono što je takođe interesantno i što se vidi iz arhivske građe, to je, na primjer, da je u nekim situacijama, i zanimljiv jedan slučaj sa Budimpeštom, kada je, na primjer, poslanstvo iz Budimpešte uputilo protestnu notu Mađarskoj da mora da ukloni sve bilborde, odnosno plakate na kojima stoji posetite Jugoslaviju. I tu su, dakle, u svojim aktima dakle, isticali da Jugoslavija je prestala da postoji i da to narušava nezavisnost i integritet nezavisne države Hrvatske. Takođe, ono što je interesantno, to je da je diplomatska aktivnost nezavisne države Hrvatske dovela do toga da je ona potpisala i veliki broj sporazuma. Ti sporazumi su uglavnom bili bilateralni, i to dakle prvenstveno sa zemljama koje su učinile formalni akt priznanja. Ti također sporazumi su bili različiti, pre svega ekonomskog karaktera, ali su bili i kulturni, dakle razmena profesora, dakle razmena i jačanje kulturnih veza između država. Negde u literaturi se navodi da je nezavisna država Hrvatska tokom svog postojanja potpisala negde oko 100 ugovora. Dakle, mi iz arhivske građe taj podatak nismo našli, ali dakle smo našli da je ona tokom prve dve godine svog postojanja, kada je i imala naj, da kažem, intenzivniju diplomatsku aktivnost, tokom 41. i 42. godine potpisala 36 ugovora iz najrazličitijih oblasti. Takođe, ona je ne samo potpisivala bilateralne ugovore, nego je, već sam pomenula, pristupila i ovoj Ženevskoj konvenciji iz 1925. godine, i ono što je interesantno, Švajcarska je bila depozitar za ovaj ugovor kada je prosledila notifikaciju na adresu 52 države koje su ratifikovale, odnosno prihvatile ovu konvenciju, nijedna nije uputila proteste. Dakle, naravno možemo reći da je bilo ratno stanje, ali svakako znači nijedna nije ukazala na manjkavost pristupanja Hrvatske ovom međunarodnom ugovoru. Također je pristupila i nekim međunarodnim organizacijama, kao što je Svjetski poštanski savez, i učestvovala je od 41. godine do 45. u savjetodavnom odboru za dunavske poslove, gde je pre toga učestvovala vlada Jugoslavije. Već sam sam dakle rekla i da je bila članica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i da je dakle imala vrlo živu diplomatsku aktivnost u regulisanju odnosa sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta radi poštovanja međunarodnog humanitarnog prava. Ono što je takođe bilo interesantno i što je bilo u fokusu našeg rada, dakle ukazujući na ovaj element suvereniteta, odnosno u kojoj meri je nezavisna država Hrvatska bila suverena tokom svog postojanja, jeste što je ona vrlo često i vrlo aktivno pisala protestne note. Dakle, onda kada nije bila zadovoljna politikom ili nekim aktima koje su sprovodili italijanske vlasti ili nemačke vlasti ili mađarske vlasti, ona se žalila i upućivala je protestne note, a isto tako i one su upućivale protestne note njoj tražeći da ispravi ponašanje ili da prosto odreaguje na neke akte koje su se dešavale na njenoj teritoriji. Takođe, ona je bila samostalna i u objavljivanju rata. Dakle, ona je, na primjer, objavila samostalno rat Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji i interesantno da je tek tada zapravo došlo i do ukidanja konzulata Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. Dakle, sve ovo pokazuje zapravo zašto je cijelo ovo pitanje kompleksno. Dakle, mi iz ovoga zapravo vidimo da je NDH tokom svog postojanja zaista bila veoma aktivna, dakle da je ona težila ka tome da ona očuva svoju nezavisnost i posebno nakon prestanka važenja rimskih ugovora 1943. godine, da je ona u toj komunikaciji sa svojim poslanicima, odnosno ambasadorima, insistirala na tome da se ideja o jačanju nezavisnosti države Hrvatske očuva, da se uveća i gde, dakle, isto komunikacije zapravo mi vidimo i ne možemo da zaključimo da ona, tako lako da ona nije bila država sa stanovišta međunarodnog prava. I zapravo ovo nas dovodi do jednog pitanja i možemo, znači, da celo ovo pitanje posmatramo sa stanovišta negacije. Ako ona nije bila država, a šta je bila? Dakle, sve ovo što smo mi ispitivali zapravo pokazuje da ona nije bila država pod protektoratom, nikako, znači da ona jeste bila zavisna država, ali već smo čuli od Miloša i zavisna država je država sa stanovišta međunarodnog prava, dakle to ne umanjuje njen međunarodno-pravni subjektivitet i zato je, dakle, ovo pitanje danas veoma važno i značajno i, dakle, moj kolega Miloš Ivanović je govorio o tezama protiv postojanja države, ali ja mislim da isto tako u ovoj raspravi treba uzeti još neke argumente u prilog, dakle, teze da ona jeste bila država sa stanovišta međunarodnog prava. To je, dakle, težnja za fikcijom postojanja Jugoslavije tokom rata i, dakle, postoje razlozi zašto je to bilo tako. Pre svega da bi se otklonio rizik da se o granicama Jugoslavije, odnosno ukoliko, znači, se ne bi smatralo da je zadržan kontinuitet, onda se očekivalo da će nakon Drugog svjetskog rata doći do konferencije na kojoj će se ponovo raspravljati o granicama. I drugo, da bi se, znači, naravno, čuvalo pravo na potraživanje naknade ratne štete od Nemačke. I, dakle, drugo pitanje koje također može biti relevantno za raspravo o tome da li ona jeste bila država ili nije, posebno za oni koji smatraju da nije bila država, da to je da jedan od argumenata koji ide u prilog ovoj tezi zapravo jeste ideološki. Zato što ako biste pokazali da se Jugoslavija raspala za tako kratko vreme, onda ne biste mogli da na neki način opet održite kontinuitet države nakon, znači, njenog održanja kontinuiteta 45. Znači, to bi bilo jako teško jer bi zapravo to pokazalo da je država nastala i da opstaje na nekim tezama koje zapravo nemaju uporište u svom fakticitetu, o čemu smo već pričali. I završit ću samo s tim da su oni koji su bili zagovornici teze da je ovo bila država sa stanovišta međunarodnog prava zapravo govorili da ne treba ukazati na ovaj argument legaliteta. I oni, znači, kažu da je Kraljevina Srba i Hrvata i Slovenaca imala taj legalitet, ali da ona nikada nije bila legitimni izbor hrvatskog naroda koji je težio ka tome da svoju samostalnost očuva i to se vidi i u diplomatskim aktivnostima koje su ustaše vodile od, dakle, stvaranja Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca do trenutka proglašenja nezavisne države Hrvatske.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Ivane Krstić, međunarodno-pravni status NDH s konferencije Pravni poredak nezavisne države Hrvatske, koja je održana 30. marta na Pravnom fakultetu u Beogradu. Narednog četvrtka možete pratiti izlaganje Zorana Mirkovića.